Ви на хвилях Радіо Свободи. Тут Аліна Радкевич у Мінську, 19 годин. Серед іншого, згадаємо білорусів, які скорили Еверест. Розповідаємо про люс суддів, які судили за політику. Порозважаємо, чи удасться розгрузити вклади МТЗ. Про гэта ды іншае праз 3 хвіліны пасля агляду асноўных міжнародных падзеяў мікрафон перадаю Франку Вячорку.
Добры вечар яшчэ раз. Сёння жаночы феміністычны рух «Фемен», які ўзнік ва Украіне, зладзіў першую топлес акцыю пратэсту на тэрыторыі ісламісцкай дзяржавы, так яны назвалі Туніс. Тры ўдзельніцы руху, грамадзянка Нямеччыны і дзве грамадзянкі Францыі, агалілі грудзі перад міністэрствам юстыцыі Тунісу, патрабуючы вызвалення затрыманай туніскай актывісткі руху Аміны. На грудзях быў надпіс «Грудзямі выкармім рэвалюцыю». Іх затрымала паліцыя, калі затрыманых пад паліцэйскім канвоем вывозілі з плошчы, на іх спрабавалі нападаць з натоўпу кансерватыўныя мусульмане. Паводле ФМН, іх туніская актывістка знаходзіцца пад вартай і чакае заўтра суду за таго, што яна зладзіла пратэст у месцы правядзення з'езду радыкальнага ісламскага руху Ансар аш-Шарыя у святым для многіх мусульманаў горадзе Кайруане у Тунісе. Брытанскае міністэрства абароны заявіла, што 90 афганскіх зняволеных, пра якія мы паведамлялі раней, змяшчаюцца на брытанскай базе Кэмбастыёна ў Афганістане, будуць перададзены афганскім уладам. Раней брытанская тэлерадыёкарпарацыя BBC паведаміла, што брытанскія сілы цягам 14 месяцаў беспадстаўна і незаконна ўтрымліваюць афганцаў. Падазраваныя, сярод якіх падлеткі, затрыманыя падчас аперацыі брытанскіх вайскоўцаў у афганскіх вёсках. Расійскі касмічны карабель «Саюз» з экіпажам з трох чалавек прыстыкаваўся сёння да міжнароднай касмічнай станцыі. Стыкоўка адбылася ў 5:10 па менскім часе, менш чым пра 6 гадзінаў пасля таго, як «Саюз» стартаваў з касмадрому Байканур у Казахстане. Рада ООН па правах чалавека сёння абмяркоўвае праект рэзалюцыі, якая асуджае выкарыстанне сірыйскім рэжымам для барацьбы з паўстанцамі ваяўнікоў лібанскай узброенай групоўкі Хізбала. У праекце рэзалюцыі, прапанаваным ЗША, Турцыя і Катарам, гаворыцца, што прысутнасць замежных ваяўнікоў у Сырыі уяўляе сур'ёзную пагрозу стабільнасці ў рэгіёне. У той жа час Расія заявіла, што будзе пастаўляць зенітна-ракетныя комплексы С-300 ў Сырыю, каб дапамагчы Дамаску пазбегнуць замежнага ўварвання ў краіну. У Расіі крытычна ўспрынялі нядаўняе рашэнне Еўрапейскага звязу, які адмовіўся ад працягу эмбарга на пастаўкі зброі паўстанцам у Сырыі, пакінуўшы санкцыі дачынення да рэжыму Башара аль-Асада. На захадзе ўспрымаюць гэтае рашэнне як спробу эскаляцыі сірыйскага канфлікту. У Непалі сёння завершылі чатырохдзённае святкаванне 60-годдзя з дня першага заходу на самую высокую вяршыню свету гару Джомалунгму, вядомую таксама як Эверэст. Ва ўрачыстасцях узялі ўдзел сем'і двух чалавек, якія першымі падняліся на вышыню 8848 метраў у 53-м годзе. З тых часоў вяршыню Эверэст, якая размешчана на мяжы Непалу і Кітаю, адолелі больш за 4000 чалавек. Больш за 300 пры такой спробе загінулі. Наванароджаны хлопчык, якога ў аўторак вынялі з каналізацыйнай трубы грамадскай прыбіральні ў кітайскім Цінхуа, здаровы і аднаўляецца ў дзіцячым інкубатары ў шпіталі. Дзіця лечаць ад невялікіх парэзаў і сінякоў. Паводле папярэдніх звестак, 22-гадовая маці дзіця не спрабавала пазбавіцца, як паведамлялася раней. Яна сама падняла трывогу, калі выпусціла дзіця ў каналізацыю.
Дякую, Франк. Гэтыя ды іншыя навіны вы можаце прачытаць на нашым сайце свабода.орг. І яшчэ раз нагадаю, што вы можаце нас знайсці.